l-am văzut în orașul său natal, în Nazaret, apoi am văzut în Capernaum, apoi ne-a fost descrisă lucrarea mai largă a Domnului Iisus Hristos în zona Galilei. Și până aici Luca a dorit să ne arate care erau prioritățile Domnului Iisus Hristos, care era chemarea Lui, nu? Și care erau acestea? Care erau prioritățile Domnului Iisus Hristos? Ce făcea? Cum? Exact, predicarea, da, învățătura, darea cuvântului, era prioritatea numărul unu, dar pe lângă aceasta ce făcea? Făcea și minuni, da, îi vindeca pe cei care aveau probleme și, sigur, de ce făcea lucrurile acestea? Care era rolul, și vedem rolul acesta și în viața apostolilor, care este rolul tuturor acestor minuni și vindecări care se fac? Să autentifice, da? Ce să autentifice? Mesagerul, da? În cazul Domnului Iisus Hristos să arate că El era Mesia, da? El era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu. Și, de asemenea, mesajul pe care îl aducea este același principiu care îl vedem și în cazul apostolilor și minunile pe care ei le-au făcut, care a fost rolul lor, să autentifice mesagerii și mesajul lor. Dar prioritatea Domnului Iisus Hristos a fost aceea de a răspândi cuvântul, da? Și de a vesti ce? Anul de îndurare a Domnului, anul de acceptare, am spus că era acel cuvânt, o acceptare pe care El nu a primit-o din partea cui? Din partea alor săi. A venit la ai săi și al săi nu l-au primit. Și acesta este tabloul Domnului Iisus Hristos de atunci, în prezent și până la a doua sa venire, da? Ai săi nici astăzi nu-l primesc. Bun, și acum suntem în capitolul 5 și de la această, atenție pe care Luca o dă strict Domnului Iisus Hristos și lucrării sale, da? El este personajul principal, dacă vreți, în capitolul 4. Acum imaginea se lărgește un pic și atenția merge și spre niște oameni pe care Domnul Iisus Hristos îi cheamă la El ca apoi să, ce să facă, să-i trimită, să slujească și să facă lucrarea de misiune. Și avem prima dată chemarea lui Petru, Iacov și Ioan de la 1 la 11. Este o istorisire pe care o găsim și în Matei și în Marcu. Haideți numai să deschidem la Matei 4 cu 18. Matei 4 cu 18. Zice, Matei, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Atâta zice Matei despre asta, da? Apoi în Marcu 1 cu 16, Marcu 1 cu 16, cine citește?
și 17.
Observați, tot așa scurt și la subiect sunt Matei și Marcu, însă Luca ne dă mult mai multe amănunte și descrie mai pe larg ce se întâmplă aici. Și este această întâmplare, este repetată de Domnul Iisus Hristos. Asta e la începutul lucrării sale. Când avem o situație asemănătoare? Nu o găsim în Luca. Exact, în Ioan, capitolul 21, după înălțarea Domnului Iisus, de fapt nu, între înviere și înălțarea Domnului Iisus Hristos, avem o întâmplare asemănătoare. Bun, haideți să vedem atunci Luca ce ne spune. 5 cu 1 la 3. Cineva să citească aceste trei versete. 5, 1 la 3. Dacă ceilalți evangheliști folosesc termenul Marea Galilei, Luca folosește termenul Lacul Genezaret. Este vorba de aceeași formă geografică, este Marea Galilei, dar e mai degrabă un lac decât o mare, vorbind de dimensiunile lui. Și Genezaret este termenul grecesc sau forma grecească a lui Kineret. Da? Se mai numește și Marea Kineret, Marea Galilei. Iar Kineret însemna, ca și Genezaret, însemna harpă. Știți, instrumentul acela muzical. Și dacă ne uităm așa la forma mării, are și o formă de harpă, da? De aceea se numește Genezaret sau deci ceva de genul acesta, știți? Dacă vă uitați și pe hartă sau când o să căutați, de acolo vine această denumire. Și zice că Domnul Iisus se afla lângă lacul Genezaret, îl îmbulzea norodul, da? Care dorea să audă. Din nou, prioritatea, da? Să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, când e greu să predici sau să transmiți cuvântul cuiva care vine chiar lângă tine, nu e practic lucrul acesta, așa că Domnul Iisus Hristos caută o modalitate de a îmbunătăți modul în care transmite cuvântul său și zice în versetul 2, a văzut două corăbii la marginea lacului, pescari ieșiseră din ele să spele mrejile. Deci avem două corăbii de pescari, pescuitul era una dintre activitățile principale în Marea Galilei, în lacul Genezaret. Avem niște pescari, două corăbii de pescari, una era a lui Simon și a fratelui său Andrei, nu este menționat în Luca Andrei, cealaltă era a fiilor lui Zebedei, Iacov și Ioan, și după cum sunt numiți aici, cel mai probabil cei patru erau parteneri de pescuit, aveau afacerea împreună și pescuiau împreună, am spune noi, profesional, deci asta era meseria lor, din asta își câștigau existența, da? Și s-a suit într-una din aceste corăbii, spune versetul 3, care era al lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe norade din corabie. Încă un lucru care îl putem spune, zice, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile, există două cuvinte pentru mreje, una cel folosit aici sunt niște mreji mari care se aruncau nu lângă țărm, ci departe de țărm, în apele adânci, erau făcute din in și erau vizibile în timpul zilei. Peștii puteau să vadă, așadar, acel pescuit cu acel tip de mrej se putea face doar noaptea, da? Altfel peștii fugeau. Și aceste mreji în fiecare dimineață trebuiau reparate în cazul în care se rupeau, trebuiau spălate și aici ni se spune că ieșiseră să-și spele mrejile, acele mreji mari. Mai exista și un alt fel de mreji, niște mreji mai mici, care puteau fi folosite mai lângă țărm, în ape mai puțin adânci. Bun, asta este cadrul. Luca ne dă foarte frumos o descriere mai amplă a întregii situații. Dar ajungem la versetul 4 și 5. Cineva să le citească. Domnul Iisus termină de vorbit cu mulțimile și ne-am întrebat, dar ce l-o fi apucat așa, dintr-o dată ni se spune că se întoarce spre Simon și îi spune să facă lucrul acesta. Domnul Iisus avea ceva să-l învețe, avea o lecție acum pentru Simon și pentru fratele său Andrei și pentru fiii lui Zebedei, da? Și se întoarce către ei și le zice, depărtează-o la adânc, deci unde se pescuia cu ce? Cu mrejile acelea, dar când se pescuia? Noaptea, da? Și zice, depărtează-o la adânc, aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Așadar, totul era împotriva oricărei logici și oricărei bune practici de pescuit. Ei, și să-i spui asta profesionistului Petru, nu? Și a celorlalți. Care ar putea fi răspunsul? Doamne, adică nu doamne, dar eu sunt pescar profesionist. Eu știu cum se pescuiește, când se pescuiește, cu ce se pescuiește, la ce adâncime se pescuiește. Toată viața mea am făcut asta și vii tu și îmi spui cum să fac lucrurile. Așa ar fi putut spune Petru, nu? Dar e interesant că știți, adesea, asta e atitudinea noastră. Doamne, acum însurat de 50 de ani, vii tu să-mi spui cum să mă port cu soțul sau cu soția sau cu... Nu? Eu am experiență. Eu știu mai bine. De câte ori noi spunem noi lui Dumnezeu, lasă, Doamne, ce știi tu? Ce știi tu de situația mea? Ce știi tu de experiența de viață pe care o am eu, nu? Eu știu mai bine. Însă Petru are o altă atitudine și ne spune aici cuvântul. Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Îl numește învățătorule pe Domnul Iisus Hristos, este un termen echivalent pentru rabi, da? Însă Luca nu folosește termenul rabi în Evanghelia sa, el vorbindu-le grecilor și pentru ei nu însemna nimic, însă termenul învățătorule, chiar în cultura grecească, avea un sens. Și vedem totuși respectul pe care îl are Petru față de Domnul Iisus Hristos. Acum, această întâmplare Luca o pune după Capernaum. Ceilalți evangeliști o pun înainte de Capernaum. Probabil Luca aranjează astfel materialul pentru a stabili întâi autoritatea Domnului Iisus Hristos și apoi a vedea lucrarea sa. Dar nu este prima oară când Domnul Iisus Hristos sau Petru aude de Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Ioan ne spune că fratele său Andrei, nu, îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos și se duce la Petru și zice: noi am găsit pe Mesia, da? Dar pentru ei oricum deocamdată Mesia este cine? Acel personaj politic care trebuia să-i scape de asuprirea romană nu era neapărat Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, da? Chestia asta urmau ei să o învețe și este munca Domnului Iisus Hristos în toată lucrarea sa, da? Să îi învețe că El este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Și dar Petru arată respect față de Domnul Iisus Hristos și face ceea ce îi spune să facă. Dar în toată chestia asta avem și o luptă a autorității. Nu avem autoritatea profesionistului și autoritatea Domnului Iisus Hristos, autoritatea lui Dumnezeu. De fapt, ideea de autoritate a început să fie prezentată de Luca încă din capitolul 4. Nu? Și am văzut autoritatea Domnului Iisus Hristos față de cine? În capitolul 4 înainte. În ce am văzut exprimată autoritatea Domnului Iisus Hristos? Față de cine? În 4. Față de Satan, nu? În tot episodul ispitirii, nu? Avem autoritatea Domnului Iisus Hristos față de Satan. Apoi, unde am mai văzut autoritatea Domnului Iisus Hristos? Cum? Față de boală, în ce vedem? În Capernaum, în vindecarea soacrei lui Petru, da? Dacă întâmplarea din Capernaum este înainte de aceasta, cum o așează Luca, înseamnă că oricum, din nou, Domnul Iisus Hristos mai avusese interacțiuni cu Petru. Așadar, Petru deja cunoștea destul de multe lucruri despre învățătorul acesta și asta e un motiv pentru respectul pe care și ascultarea pe care i-a arătat-o. Da? Deci autoritatea față de boală. Apoi, mai avem față de mulțime când l-au dus pe marginea acelui deal și vreau să-l arunce și Domnul Iisus Hristos pleacă pur și simplu din mijlocul lor. Nu ni se explică cum s-a întâmplat, dar este autoritatea lui și faptul că nu-i venise vremea, da? Asupra duhurilor necurate. Îl poruncește asupra duhurilor și îl ascultă, spuneau mulțimile uimite. Iar această idee de autoritate a Domnului Iisus Hristos continuă și în capitolul 5. Da? Și o vedem și aici, autoritatea Domnului Iisus Hristos față de autoritatea profesionistului pescar. Da? Bun. Versetele 6 și 7. Cine citește? Versetele 6 și 7 din Luca 5. Da. Suna cunoscut deja chestia aia.
Să
Deci Luca ne spune întâi că au prins foarte mult pește, un lucru neverosimil, am putea spune, din punct de vedere uman, da, și al logicii, în timpul zilei, da, când nu, după ce o noapte întreagă nu prinseseră nimic. Și asta, de aici, de la această prindere de pește, vedem răspunsul lui Petru. Și aici începe lecția. Da? Lecția pentru Petru, dar și lecția pentru noi. Și haideți să vedem versetele 8 la 10. Bun, până aici, deocamdată, o să vedem răspunsul Domnului Iisus imediat. Dar ce face Petru? Primul lucru, se aruncă la genunchii lui Iisus și îl numește cum? De data aceasta nu-i mai spune Învățătorule, ci îi spune Doamne. Acum, dacă într-adevăr am înțeles de plin Petru că este Dumnezeu, nu putem fi siguri. Cum am spus, asta a fost o lecție pe care i-au învățat-o și Domnul Iisus a tot trebuit să le-o demonstreze și să învețe pe tot parcursul lucrării sale. Dar cred că mai important poate decât acest Doamne, ce este? Ce face Petru? Asta e. Petru ajunge la realizarea stării lui de păcătoșenie. Da? Petru își dă seama de starea lui de păcătoșenie. Își dă seama că se află în prezența unui om sfânt, acum că îl privea ca Dumnezeu, dar unei persoane sfinte. Și când ești în prezența unei persoane sfinte, îți dai seama de starea ta de păcătoșenie. Acum, știți, un om murdar, care stă în mijlocul altor oameni la fel de murdar ca el, crede că e murdar? Nu, n-are nicio treabă, nu? Când îți dai seama de fapt că ești murdar, când vii în prezența unui acurat, nu-i așa? Exact. Oamenii ne zic dar ce voi vă credeți mai sfinți sau mai decât noi, nu? Când vrei să încerci să le spui oamenilor că sunt păcătoși. Și care e reacția, prima lor reacție? La ce tu te crezi mai sfânt? Da? Și într-un sens au dreptate, că nu suntem mai sfinți ca ei din punct de vedere practic, de multe ori. Dar care e problema? Că se compară cu noi. Ca să-ți dai seama de propria ta păcătoșenie, trebuie să te compari cu Domnul Iisus Hristos, cu sfințenia Lui, să înțelegi lucrul acesta și practic asta înseamnă până la urmă pocăința, da? Și a nu se poate face decât atunci când îți iei ca și punct de reper sfințenia Lui Dumnezeu și sfințenia Domnului Iisus Hristos. Problema e că oamenii exclud tocmai punctul de reper și ajung să se compare unii cu alții și zic, păi eu nu-s mai rău ca altul, ba chiar îs mai bun decât X sau decât Y, nu? Pentru că termenul de comparație e greșit. Da? Petru vine în prezența lui Dumnezeu. Chiar era în prezența lui Dumnezeu. Chiar era în prezența lui Iisus Hristos, Dumnezeu Sfânt. Da? Și își dă seama de propria sa păcătoșenie. Ne amintește lucrul acesta de ce? De Isaia. Și Isaia a avut exact aceeași reacție când ajunge în prezența lui Dumnezeu și își dă seama de propria sa păcătoșenie. Vai de mine, nu? Vai de mine, spune Isaia. Dar și ceva. Ăsta este elementul de pornire. Atât pentru mântuire, da? Deci un om care nu înțelege acest aspect al păcătoșeniei sale în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, nu poate să ajungă la mântuire, care zice că eu sunt suficient, sunt destul de bun. Și sunt destul de bun prin propriile mele puteri, n-are cum să fie mântuit. Înțelegerea proprii păcătoșenii este temelia, punctul de plecare pentru mântuire. Dar mai este un punct de plecare pentru ceva. Și pentru ce? Pentru slujire. Pentru slujire. Și zice Petru, pleacă de la mine. Zice, Doamne, versetul 8, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Luca folosește acest termen de păcătos, oameni păcătoși, și nu-l folosește în sensul disprețuitor, da? Îl folosește în sensul plin de compasiune, da? Așa cum și noi îl folosim și este sensul biblic, nu? Când ne adresăm cuiva și încercăm să-i spunem că este păcătos. Numai că ați observat, oamenii care nu se văd păcătoși, îl iau cum? Ca și, că le vorbești de sus, că te crezi nu știu ce. Dar Scriptura nu acest sens îl dă și cu siguranță nici noi nu ar trebui să-l folosim într-un sens și nu-l folosim într-un sens disprețuitor, ci într-un sens de compasiune, nu? Cineva, păcătosul, este omul care are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Așadar, care, dacă ar fi să îți scrii CV-ul ca slujitor a lui Dumnezeu, ce ar trebui să scrie ca și prim punct, de spune, pe acel CV? Păcătos, iertat. Atâta trebuie să scrie, până la urmă. Păcătos, iertat. Nu trebuie multe, astăzi știți cum e, că atunci când te angajezi, cu cât e mai stufos CV-ul, cu atât ai șanse mai mare să fii angajat, nu-i așa? Dar ca să fii slujitorul Domnului, atâta trebuie. Păcătos, iertat. În rest, în ce privește experiența, nu știi în ce domeniu vrea Duhul Sfânt să te călăuzească, să te ducă, să te folosească. Experiența se câștigă pe parcurs și așa, dar fără astea două, fără acest punct în CV, nu-i decât efort uman și lemn, fân și trestie. Da? Nu ține. Bun. Petru zice, depărtează-te de la mine, Doamne. Asta este tendința păcătosului când se întâlnește cu sfințenia, nu să fugă, să se depărteze. Asta a fost și tendința lui Adam și a Evei, nu? Când, după ce au păcătuit, s-au ascuns de Dumnezeu. Dar ce face Dumnezeu și ce face Domnul Iisus Hristos cu un om care ajunge să fie conștient de propria lui păcătoșenie? Îl restaurează, da, și îl restaurează ca să-l trimită la slujire, nu? Asta este ideea. Zice versetul 10, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Sigur, există similarități între pescuitul oamenilor, cum folosește aici această imagine, și pescuitul peștilor, dar există și contraste foarte interesante, nu? Că omul prinde peștele, cum îl prinde? Cum îi peștele? Viu, nu? Când îl prinde, mai este cum îl prindeau, nu? Ca apoi să-l omoare, nu? Dumnezeu și pescarul de oameni, cum prinde peștele?
Mort.
Ca să, exact, mort din punct de vedere spiritual, ca să îi dea viață în Dumnezeu, da? Și ultimul verset, ne spune versetul, ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Practic și-au lăsat afacerea și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Probabil că ceea ce au pescuit atunci mult le-a fost și din punct de vedere financiar i-a ajutat în prima parte a lucrărilor și a timpului cât l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Despre ce vorbește tot acest pasaj? Ce lecție? Despre cine? Cine e personajul principal? Din nou, este Domnul Iisus Hristos. Vedem autoritatea Lui, nu? De data aceasta vedem autoritatea întâi asupra peștilor, dar și asupra oamenilor, da? Asupra creației în general. Și ce mai vedem aici? Chemarea lui Dumnezeu și răspunsul la chemarea, răspunsul corect la chemarea pe care Dumnezeu o face, da? Bun, de la 5 la 12, la 6 la 11, începe conflictul cu fariseii, între Domnul Iisus Hristos și farisei. Avem 6 situații descrise în această secțiune. În prima dintre ele, Domnul Iisus Hristos le trimite o notificare, dacă vreți, o înștiințare preoților că Mesia a venit. Asta este prima dintre minunile pe care le face, ne vom uita imediat la ea. Iar în celelalte 5, farisei și liderii găsesc ceva de comentat, ceva nepotrivit, fie la Domnul Iisus Hristos, fie la ucenicii săi. Astăzi însă ne uităm la prima dintre minuni și la ceea ce am numit-o ca o înștiințare, și este vindecarea leprosului. Da? În versetul 12, ce ni se spune? Iisus era într-una din cetăți și iată cu un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Păcat, lepră. În Scriptură, lepra este una dintre imaginile folosite pentru păcat. Și care ar fi punctele de comune între lepră și păcat, nu? Mai o altă imagine care este pentru păcat în Scriptură? Care credeți că am mai putea spune că mai este? Pe lângă lepră. Cum? Nu. Aluatul fariseilor. Asta, cum se numește? Drojdia. Nu? Acea dospeala. Nu? Ea este folosită tot așa pentru păcat. Dar haideți să vedem. Care sunt punctele comune între lepră și păcat? Era clar, Luca, doctorul ne dă acest amănunt, era plin de lepră, din cap până în picioare. Lepra era o boală, da, care se vedea cum pielea devenea așa albicioasă și era clar bolnav de lepră. Dar care sunt punctele comune, asemănările între lepră? Aspectul. Așa. Deci hai să luăm aspectul, dar e numai boala asta, deci nu este numai la suprafață. Deci ea se vede la suprafață, dar este o boală a întregului organism. Da? Deci nu este numai o problemă de suprafață, da? Ci este o problemă profundă, o boală profundă, da? Care schimbă în cele din urmă și aspectul. Dar acest lucru ce duce la izolare, da? Izolare. Altceva. Este contagioasă și era contagioasă, da? Da, altceva. Cum? Da, în cele mai mult era incurabilă, da? Deși erau în lege, existau, probabil că ea acoperea mai multe boli și unele dintre ele nu ne-au strict ceea ce gândim noi ca lepră în ziua de astăzi, exista prevăzut că o persoană care se vindeca, nu, trebuia să meargă la preot, să aducă o jertfă și preotul să-l declare vindecat și abia apoi putea să se reîntoarcă în comunitate, da? Deci era prevăzut lucrul, era prevăzut lucrul acesta. Era incurabilă și în cele din urmă mortală. Ce trebuia, ce se făcea cu hainele leprosului? Trebuiau arse, da? Poate să ne ducă lucrul ăsta cu gândul la focul iadului, nu-i așa? Așadar, toate aceste lucruri fac legătura între păcat și lepră. Și avem un lepros care vine la Domnul Iisus Hristos și are îndrăzneală, nu? El nu avea voie, n-ar fi avut voie să vină și să facă ceea ce a făcut. Dar face ceea ce și Petru a făcut. Ce face? Se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos. Versetul 12 zice, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce sugerează acest Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești? Dacă vrei, da, putem să o interpretăm și așa, dar poate însemna și o îndoială pe care omul o are. Dar îndoială cu privire la ce? La putere? Sau? Exact, exact. Omul ăsta n-avea nicio îndoială că Hristos putea să îl curățească. El avea îndoială cu privire dacă va dori Domnul Iisus Hristos să facă asta pentru el. Știți, oamenii aceia care zic, atât am făcut în viață, că nu știu dacă mă mai poate ierta Domnul. Da? Deci e gândul ăla, da? Și în mod evident este un gând pe care Satan îl pune în mintea unui om, că Domnul Iisus mântuiește pe oricine vine, își dă seama de păcătoșenia sa, indiferent de ce păcate a făcut în viața lui și îl mântuiește. Dar asta era nesiguranța omului, da? Apoi, dar mai face ceva... Și zice, îl roagă, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Și apoi Domnul Iisus Hristos face ceva de neimaginat. Versetul 13. A întins mâna, s-a atins de el. Da? S-a atins de el. A te atinge de un lepros era interzis. A te atinge de un lepros producea ce? Contaminare, deveneai necurat, inclusiv din punct de vedere al legii și ceremonial, da? Asta ar mai fi, este incurabilă, contagioasă, aici ar intra, da? Este contagioasă, produce ce? Produce murdărie, produce necurăție pe tot ceea ce atinge. Și așa este păcatul, nu? Că murdărește, strică tot ceea ce este frumos. Tot ceea ce a creat Dumnezeu bun și frumos, inclusiv căsnicie, inclusiv orice relații între oameni, păcatul distruge, murdărește. Da? Întinează. Și Domnul Iisus Hristos se atinge și zice, da, voiesc, fii curățit. Și îndată l-a lăsat lepra. Asta ne aduce aminte de o altă situație când o femeie cu o scurgere da, vine și se atinge de Domnul Iisus. Ea se și atinge ea, nu că o atinge Domnul Iisus Hristos și Domnul este vindecată. Dar ce vedem aici? Da? Omul păcătos, da, când atinge... În jurul lui ce face? Întinează, murdărește, păcatul murdărește. Hristos însă, orice atinge, curățește. Da? Nu poți să-L murdărești, nu poți să-L întinezi pe Dumnezeu. Da? Numai El te poate curăți pe tine, El te poate sfinți. Da? Și zice, da, voiesc, fii curățit. Și din nou sublinează Luca, îndată l-a lăsat lepra. Și 14, apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. Zice, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Domnul Iisus Hristos nu vroia, deja a început capitolul spunându-se că îl îmbulzeau mulțimile, nu dorea mai multă popularitate neapărat. Da? El deja începea să lucreze cu un grup mai răstrâns de ucenici pe care să-i învețe. Îi spune, du-te de te arată preotului. Ce era totuși vindecarea leprei? Dacă deschidem în capitolul 7 cu 22, știți, Ioan trimite să întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm altul? Și răspunde Domnul Iisus Hristos, îi transmite lui Ioan în 22. Duce și spune ce ați văzut cu ochi. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți. Așadar, curățirea leproșilor era un semn mesianic. Era un semn că Mesia venise. Da? Și Domnul Iisus Hristos îi spune omului ăsta curățit de lepră, du-te și spune-le preoților, du-te și spune-le liderilor religioși că a venit Mesia. Da? De-aia am și numit că minunea asta ca o notificare, o înștiințare, da? Care Domnul Iisus Hristos le-o transmite liderilor religioși și preoților. De asemenea, îi spune, adu jertfa conform legii. Deci Domnul Iisus Hristos nu dorea să uzurpe autoritatea preoților. El venise să împlinească legea, da? Zice, adu jertfa conform legii și preotul să te declare vindecat, exact cum spunea legea. Da? Asta îi spune Domnul Iisus Hristos. Marcu și Matei ne spun mai clar că omul n-a ascultat de Domnul Iisus Hristos în sensul ăsta, n-a tăcut din gură, ci s-a dus și în gura mare le-a spus tuturor despre minunea pe care Domnul Iisus a făcut-o. Ei, de asemenea, Luca nu pune accent pe faptul că acest fapt i-a îngreunat lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci pur și simplu ne spune versetul 15, se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte să fie vindecați de boalele lor. Din nou, prioritățile, da? Să-l asculte să fie vindecați, da? Cuvântul și vindecarea. Dar ce făcea Domnul Iisus Hristos? Nu se culca, cum am zice, pe laurii aprecierii populare, ci își reînnoia permanent dependența de Tatăl. Da? Versetul 16. Iar el? Zice, mulțimea se strângea cu grămada, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga, da? El se ducea în locuri pustii și se ruga. Vom vedea că după această notificare ce fac liderii? Aleg să rămână în religiozitatea lor și în neprihănirea lor și vor căuta permanent motive de cârtire față de Domnul Iisus Hristos și față de ucenicii săi. Ce scrie pe CV-ul nostru? Da? Ce scrie pe CV-ul nostru? Scrie păcătos, iertat, da? Ne-am gata să-și ia o slujbă. Exact, este ceea ce s-a întâmplat și cu Isaia, nu? În final a zis, iată-mă, trimite-mă cu Simon, lasă-te, voi face pescar de oameni. Acum, sigur, fiecare este chemat să slujească într-un mod sau altul. Toți suntem chemați să slujim într-un fel sau altul. Unii sunt chemați la o slujire mai specială, cum a fost Isaia, cum a fost Petru, cum a fost Pavel, dar toți, dacă suntem în trupul lui Hristos, avem chemarea de a fi ucenici și de a sluji cu talanții pe care îi avem. Și Domnul să ne ajute la asta.